Du lytter til P1.
Hvem kunne ikke tænke sig en stor, fed, firehjulstrukken Mercedes eller BMW eller Porsche eller sådan noget?
Ja.
Det kunne jeg egentlig godt.
Jamen det, altså det...
Jeg kunne også se mig selv i den. Jeg kunne se dig. Du må også godt køre den med sig selv i siden af.
Der er en ting, vi taler rigtig meget om hjemme hos os lige nu, og det er biler. Og det gør vi jo, fordi at det er et sted, hvor man kan finde mange penge, hvor man kan spare mange penge. Og så er det jo også samtidig der, kan man sige, at det her valg, vi har truffet, det bliver meget synligt, både for os selv, men også for vores omgivelser.
Sådan kunne jeg godt tænke mig, at give dig den i fødselsdagsgave.
Ja.
For ligesom at, for jeg ved også godt, du kunne godt tænke dig den.
Ja, og jeg forstår bare ikke helt, hvorfor jeg også nogle gange har den. Jeg føler det som sådan en guilty pleasure, når jeg nogle gange tænker, ej, det kunne da egentlig også være dejligt med den der lidt store bil der. Altså, der er et eller andet i det her med at sådan give afkald på nogle statussymboler, som jeg ikke helt kan finde ud af, hvorfor udfordrer os lidt, altså Hans og jeg, fordi vi har aldrig haft store fede biler på den måde, men vi har alligevel haft sådan en god mellemvare, kan man sige. Og nu skifter vi det ud til det virkelig sådan et meget billigt, en meget billig udgave af en bil. Og der er et eller andet i det, som, selvom jeg ikke er sådan helt vildt stolt af at sige det, men der er et eller andet, der sådan, det er sådan lidt svært, det der med at komme ned på skolen i den her bil, der, altså, som er svært i forhold til, hvordan andre mennesker kigger på en.
Elna og hendes familie har fået mere tid, men til gengæld et mindre budget, efter hun er trådt ud af sin faste stilling. For at få tingene til at gå op, kaster Elna sig over det projekt, der hedder at tjene penge ved at spare den. Og derfor kommer drømme nu til at stå for skud. Nogen må dø, mens andre bliver opfyldt.
Jeg føler, at vi har sat vores økonomiske tryghed over styr ved at træffe den her beslutning. Så jeg er nødt til virkelig at gøre en indsats for at finde nogle penge, for ligesom at prøve at genvinde kontrollen over situationen.
Her er episode 2 af podcastserien Stå af ræset, om at træffe nye valg for at genfinde en bæredygtig tilværelse. Hvad kan man gøre, og hvad betyder det for samfundets indretning?
Jamen altså, det er jo klart, når jeg sidder og kigger på vores budget, så kan jeg se, at en af de ting, der skal gøres noget ved, det er en af de biler, vi har, som er alt for dyr i vægtafgifter, som er alt for dyr i forsikring. Og så er den også dyr i vedligeholdelse.
Der går ikke lang tid, før de får sporet sig ind på en ny bil til familien.
Den bil, vi havde der, den store bil, den skulle igennem en større reparation. Så på den måde, så var det måske lidt nemt at sige, godt, vi skal have en ny bil. Og fordi vi ikke vidste, hvad fremtiden den ville bringe, så var vi bare nødt til at skære gevaldigt ned. Så lige der i den situation, det er det, vi gør. Det er klart, når man siger sit job op og tjener knap så mange penge, så skal der drastiske ændringer til.
Udover bilpakken tager Elna også fat i deres madbudget og deres forbrugsbudget osv. Elna sætter sig for at give store som små poster et grundigt eftersyn. En opgave, hun går til med stor energi og vilje. Men også en opgave, der kræver ekstraordinær stor tålmodighed. For nogle gange overhales de fornuftige beslutninger af virkeligheden.
Jeg er uddannet i en bank for mange, mange år siden. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg blev uddannet i en bank. Så når jeg skal gennemgå vores økonomi, så går jeg meget grundigt til værks. Så sætter jeg mig ned, og så kigger jeg på, hvad har vi af udgifter, hvad har vi af indtægter, og hvor potentielt kan vi spare penge. Så jeg går i Excel-mode og indfører alle mulige mærkelige ting til at starte med. Jamen altså, for eksempel, så starter jeg med at lave sådan en planche. Og så skriver jeg Hans på den ene side, og så skriver jeg mig på den anden side. Så sætter jeg sådan en stor streg ned, og så siger jeg til Hans, hver gang du køber noget, så skal du skrive beløbet her. Og den, der har købt for mindst efter den første måned, skal give den en eller anden overraskelse. Jeg prøver på at ændre nogle vaner. Altså, vi har bare brugt penge med hovedet under armen. Nå, så var vi lige nede at handle, så ville det et eller andet, ikke? Altså, den der med bare at køre dankortet igennem, altså, uden overhovedet at overveje, har jeg egentlig reelt set brug for det her.
Og Elna tager flere redskaber i brug for at tjene penge ved at spare den.
Jamen altså, jeg indfører jo Et madbudget. Det havde vi også før, men det holdt vi aldrig. Så nu indfører jeg et madbudget, hvor vi virkelig skal holde os til det. Før i tiden, der var det Hans, der handlede. Nu er det mig, der handler. Altid. Og det gør jeg én gang i ugen. Og så laver jeg madplaner. Jeg ved, hvad vi skal have at spise, så jeg ikke skal løbe tør for mad hen over ugen. Altså på madbudgettet, der sparer vi på den måde, at Hans og jeg lever vegetarisk. Vi får ikke noget kød. Det gør børnene. Vi handler én gang i ugen og laver madplaner. Det er simpelthen de ting, der har gjort, at vi kunne spare i hvert fald 3.000-4.000 på madbudgettet.
Så Elna finder 3.000-4.000 kroner om måneden på madbudgettet ved at ændre på indkøbsvaner og ved at lave madplaner og holde sig til den. Og med den nye og reducerede bilpakke i indkørslen finder Elna 3.200 kroner om måneden. Det beløb til sammen giver Elna utrolig meget mod på at gøre mere i den retning.
De her to ting her, det betyder, at jeg ikke behøver at tjene 7.000 efter skat. Og det er jo også en enorm stor besparelse, der kommer ud af at gøre det her. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke spiser godt. Altså, vi spiser jo meget bedre og meget sundere, end vi nogensinde har gjort før. Vi køber jo heller ikke færdig pølsebrød til børnene mere, eller pizzasnegle, der kommer ned fra en eller anden frostafdeling nede i Kvickly. Vi laver alle de der ting selv nu. Så de får jo meget bedre mad også. Det gør vi jo alle sammen.
Lidt senere indfører Elna flere gyldne praksisser i hjemmet, for at finde penge på blandt andet forbrugskontoen. Men inden da er der en post i budgettet, som Elna registrerer på en ny måde. En post, som førhen var et projekt på sidelinjen, men som nu kan få meget mere fylde og betydning.
Skal jeg lige se et budget her. Finder jeg lige frem på min computer. Jeg er jo virkelig godt i gang med at være igennem alle udgifter. Og så er det så også sket det, at jeg jo faktisk har fået etableret en indtægt også som selvstændig. Før i tiden, der var jeg ved siden af mit arbejde også yoga- og meditationslærer. Og det har jeg så begyndt at leve af nu som selvstændig. Så jeg har yoga-hold, og så laver jeg sådan nogle meditationsforløb til virksomheder. Og det har faktisk gjort, at jeg lige nu tjener 3/5 af den løn, jeg tjente, før jeg sagde mit job op.
Så det er jo virkelig godt for vores økonomiske situation, men samtidig så er det jo også virkelig dejligt for mig at kunne være med til at skabe pauser hos andre mennesker, for det er jo det, man gør, når man underviser i yoga og meditation, og det giver jo super meget mening, når jeg lige selv kommer et sted fra, hvor jeg har løbet rigtig meget.
Og jeg ved jo godt, at det her liv som selvstændig, det er stadig usikkert, og jeg jo ikke kan regne med min løn hver måned, altså på samme måde, som jeg kunne før. Men det er jo så der, hvor jeg har så fået fleksibiliteten i stedet for.
I de her år er der en stor søgen efter en anden måde at indrette tilværelsen på, fortæller Janne Glerup, der er arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet. Og hun beskriver det som en gradvis rejse, vi er på.
Men der er selvfølgelig nogle faktorer, som har spillet kraftigt ind i forhold til, at flere og flere mennesker de stopper op og ligesom siger, kan vi ryste posen og gøre tingene på en anden måde? Og noget af det, som særligt har gjort det her, har jo været, at vi blev rystet ud af vores vaner under corona. Så den måde ligesom at have hverdagsliv og arbejdsliv på, som vi bare tænkte, sådan er det, det blev udfordret. Rigtig mange var henvist til de her nedlukninger med hjemmearbejde, eller man simpelthen slet ikke kunne arbejde. Der var også mange, der kunne og skulle. Men det forstyrrede voldsomt den måde, vi indretter samfund på, men også på en måde, som gav anledning til nogle eksistentielle diskussioner med sig selv om, hvordan vil jeg egentlig gerne leve? Altså den ro, der på godt og ondt indfinder sig, når man er henvist til at være derhjemme, og kun kan gå ture i naturen med sine unger og sådan noget, har sat en masse tanker i gang. Vi fik også teknologien anderledes ind på lystavlen, at vi kunne bruge Teams og alle de her redskaber til at arbejde hjemmefra og så videre, som gjorde, at flere tænkte, at det må være muligt at kunne ryste posen og finde nogle andre måder at indrette os på, som kan tage lidt af presset. Så corona var en stor faktor til, at rigtig mange mennesker har stillet sig selv det der spørgsmål, hvordan vil jeg egentlig leve i fremtiden? En anden tendens, som jeg tænker også øver indflydelse her, det er jo hele klimabevægelsen internationalt, som også er i Danmark, hvor at problemerne med den belastning, som vores livsform gør på kloden, bliver så store, at flere og flere er optaget af at sige, nå, hvordan kan man selv bidrage? Hvordan kan man omlægge sin tilværelse, så man bidrager til at mindske presset på kloden og reducere CO2-udslippet i ens egne handlinger? Kan man arbejde mindre? Kan man arbejde mere fleksibelt på mindre miljøomkostningsfulde måder osv.? Og den bevægelse har fat i flere og flere, at man faktisk ønsker at leve på nogle måder, som bedre sikrer en mere bæredygtig fremtid, både sådan socialt og miljømæssigt. Så det er helt klart. Og så kan man sige, internationalt, så har den slags grønne bevægelser også sammenhæng til bevægelser, der ligesom arbejder for, at vi i det hele taget skal arbejde mindre. Jamen det kan jo hedde alt muligt, altså less work, work less bevægelsen, 4-day work week global er også en international bevægelse, som er optaget af at reducere omfanget af den tid, vi bruger på arbejde. Så kan der være de der sådan små bevægelser, vi hører om, som simple living eller sådan minimalistisk livsstil, at man prøver at finde måder at skrue ned for forbruget på. Det kan være, at man bliver vegetar, det kan være, at man afviser at flyve. Alle de her forskellige tiltag, som hvor klima og arbejde bliver koblet sammen i en bæredygtighedsdiskussion.
Jamen det, der har fået mig ind i den her tendens, det har ikke været hverken klimaspørgsmål eller skam. Altså det har været sådan en grundtræthed over ikke at kunne følge med i mit liv. Jeg kan godt genkende, at når man begynder at leve sit liv mere bæredygtigt, så bliver det også mere bæredygtigt for planeten, eller hvad skal man sige, fordi at man jo ikke bruger de samme ressourcer, som jeg gjorde før. Jeg kører jo ikke hver dag i bilen, eller køber nyt tøj, eller sådan store forbrugere. Vi spiser heller ikke kød mere, så på den måde så føler jeg, at vi bidrager også til klimafrelsen, eller hvad kan man sige, i det her.
Madbudget, bilpakke, indkomst fra selvstændig virksomhed. Der sættes lidt efter lidt flueben ud for flere af posterne på Elnas budget. Alt imens går dagene med den nye tilværelse, hvor tid er en valuta, der er mere af end nogensinde før. Men det skal også forvaltes på det, der er meningen. Og Elna holder øje med, om den genfundne tid forplanter sig som mere trivsel i familien og mere ro i tilværelsen.
Drenge, vi skal afsted. Så kører mors skolebus. Skal jeg hente dig i dag, Claus?
Ja.
Vil du også gerne hjem klokken 1 i dag?
Ja.
Okay. Så henter jeg jer begge to klokken 1. Hansen er også fri klokken 1. Så I kommer alle tre hjem klokken 1 i dag. Skal I have sko på? Så, hej hej, ha' en god dag. Elsker dig. Ses klokken 1. Goddag, Claus. Elsker dig. Vi ses klokken 1. Ses klokken 1, Søren. Giver du ingen kys? Vi ses. Hej hej. Det er altid lidt specielt, det her med at aflevere, fordi mens alle andre de ligesom drejer til højre her og kører ud mod motorvejen og skal til at på arbejde, så kører jeg til venstre og kører hjem igen. Og det er også altid sådan lidt specielt det der med at komme ned i Kian, fordi der er mange store biler nede på vores skole også. Men jeg føler altid sådan en fornemmelse af frihed, når jeg kommer i den. Fordi den koster mig nærmest ingen penge at have. Og den er også årsag til, at jeg kan dreje til venstre, i stedet for at skal dreje til højre.
Altså, jeg henter jo mit mellemste barn klokken 1 hver dag. Og det er jo en af de ting, jeg rent faktisk kan nu, fordi at jeg arbejder så fleksibelt, som jeg gør. Og på den måde, så slipper han jo for at være i institution, som han jo alle dage ikke har passet særlig godt ind i. Han var glad for at gå i dagpleje, men han har aldrig passet godt ind i de andre institutioner. Og det var jo en af de ting, der pressede os allermest dengang. Jeg havde jo egentlig en forestilling om, især i starten, at når de kom hjem fra skole, og jeg kunne hente tidligt, så skulle vi sidde og spille ludo og hygge os hele eftermiddagen. Og sådan er det ikke blevet. Det er, fordi jeg har tre forskellige drenge, som gerne vil tre forskellige ting. Så sådan er det ikke endt med at blive. Den er meget praktisk, den eftermiddag. Vi har jo spilletidsregler hjemme hos os, og de to ældste vil gerne spille, når de kommer hjem. Og den midterste, han er ikke så interesseret i at spille. Så ham er jeg meget sammen med om eftermiddagen, og så får jeg også ordnet de praktiske ting. Så på den måde, når han så kommer hjem, så er alt, hvad der hedder spilletid og praktiske opgaver, egentlig løst, og vi bare kan være sammen som familie resten af dagen. Jeg synes, de der eftermiddage, selvom de er meget praktiske, så elsker jeg at være der, når de kommer hjem. Altså, det er jo en kæmpe gave, og det tænker jeg ikke altid over, at det er. Jamen, det er omsorg, det er nærvær. Det er det, der er anderledes. Og at jeg har nogle børn, der er i overskud. I've been out on that open road. Jeg føler, at mit hjerte det udvider sig i den her periode, og jeg føler, at mit lykkeindeks stiger, hvis man har sådan et. Fordi at lige pludselig, så er det ligesom om, at nu tager jeg sagen i egen hånd her. Nu går jeg ind og kigger på mit liv, og nu prøver jeg at bygge mit liv op på en måde, hvor jeg først kigger på, uden at det skal være alt for egoistisk, men hvad er det, jeg har lyst til? Ja, jeg har lyst til at hente Claus klokken 1 hver dag. Så nu må jeg prøve at finde ud af at lave et liv, hvor det kan lade sig gøre. Det jeg kan se nu, det er, at jeg har ligesom trådt ind i den her labyrint i mit liv af alt for meget arbejde, alt for mange pligter, alt for meget jeg skulle, og kommet helt derind i midten, så kunne jeg ikke finde ud igen. Og i det her valg, vi træffer her, der føler jeg, at jeg træffer første valg, der gør, at jeg kan træde et skridt ud af den labyrint og begynde lige så stille at mærke efter, hvordan det her egentlig skal være. Og jeg føler også en stor glæde indeni.
Elna mærker, hvordan den nye tilværelse gør noget rigtig godt for hende. Og hun håber, at det også kommer til at vise sig hos hendes søn. At hendes mellemste igen får overskud og lyst til at komme i SFO'en efter skole. I mellemtiden har Elna nye økonomiske tiltag i gang. Hun indfører blandt andet et købestop, der gælder for hende selv.
Altså købestop, det er simpelthen at lade være med at købe ting, tøj, det du ikke har brug for. Det er simpelthen at stoppe med at tage ting hjem i din skabe og hjem i dit hus. Og der er jo heller ikke sådan, definerede regler med et købestop, fordi jeg havde også skrevet to ting ned på en liste, jeg måtte købe hen over året, hvis jeg kom til at mangle det. Et par støvler blandt andet og et par bukser og sådan noget. Men jeg køber ikke nyt tøj. Jeg sletter for eksempel nyhedsbreve, der kan friste mig. Jeg fjerner køb og salg. Inde på Facebook er der også sådan en køb og salg her for os, der bor i Ry og omegn. Den sletter jeg også. Jeg holder op med at gå ind på Marketplace. Der hang jeg tit ud tidligere, fordi det kunne være, at jeg lige var et eller andet møbel, jeg skulle bruge hjem til. Jeg forholder mig slet ikke til, om der er noget derude, jeg har brug for. Jamen, det virker da fuldstændig. Der er ikke noget, der frister mig. Altså, jeg aner ikke, hvordan moden er lige nu, for jeg går heller ikke ud på arbejde, så jeg kan ikke spejle mig i, hvad andre har på. Det er faktisk en enorm befrielse at vide, at jeg har nok. Jamen, jeg begynder også at dyrke min have derhjemme. Sådan set lige have luet lidt herude i køkkenhaven, så jeg kan komme i gang med at så frø. Og det gør jeg jo også for at spare penge. Det er klart, den besparelse, jeg ved godt, hvis man er en rigtig dygtig havemenneske, så kan man spare hele året rundt. Men den besparelse, der ligger i de måneder der, er jo enormt stor. Men altså frisk salat, tomat, agurker, kål, ting som faktisk porer, som faktisk nærmest altid koster mange penge. Det er sådan nogle ting, jeg dyrker derhjemme. Jamen, jeg gav jo også børnene hver deres kasse sidste år, så de kunne dyrke det, de gerne ville. Det ville de faktisk godt. Så dyrkede de ærter, og Hans han dyrkede kartofler, for han kan godt lide pommes frites.
Det var ikke så længe, så kan vi så gulerødder.
Og i år, der prøver jeg igen at se, om jeg kan give drengene en kasse. Ja, jeg tror ikke, vi skal hælde. Jeg tror, vi skal putte en i ad gangen. Prøv at se her, Søren. Hvad vil du? Vil du have gulerødderne først?
Ja, jeg vil lige mærke de her ærter.
Hvordan ser de ud? Ligner de ærter? Hov, nu taber du dem, skat. Pas på. Der er en derovre. Jeg ved ikke, om drengene de føler, at tingene har ændret sig. Men jeg føler, at tingene har ændret sig, fordi jeg gør det med et andet nærvær i år. For mig der er det ikke sådan en sur pligt længere, at nu skal vi have dem ud i den der køkkenhave. Men jeg gør det faktisk, fordi jeg virkelig har lyst til at lære dem noget ude i den køkkenhave. Jeg har lyst til at vise dem, hvor stor en fornøjelse det er at kan dyrke sin egen ting.
Med dig.
Så laver vi lige en rille her. Synes du ikke, at det er lidt sjovt at tænke på, at sådan en lille frø der flot, at den bliver til en stor, flot gulerød?
Jo.
Der er en her også, ja.
Jeg har altså mange tilbage, prøv at se.
Jeg elsker at plante ting og se det gro. Jeg kan virkelig godt lide at se børnene ude i køkkenhaven også. Der er lige den der lille drøm der. Gud, se der går mit barn, hvis vi bare tager ud i køkkenhaven. Der er et eller andet virkelig rart i det der med at sidde og arbejde i jorden. Det giver mig, det hjælper mig hjem, faktisk. Det lyder sådan lidt vanvittigt, men det gør det.
Drømmen om at gro sine egne grøntsager deler Elna med flere danskere. På internetboghandlen Saxo ligger titlen Dyrk grøntsager året rundt helt i toppen af bestsellerlisten, som også tæller de nyeste romaner. Lysten til at være selvforsynende fik et boost under coronaårene og hænger ved endnu. I en artikel fra DR.dk fra april 2023 kan man læse, at direktøren for brancheorganisationen Danske Havecenter fortæller, at salget af stikløg og lækkekartofler er steget med 15-20%, og salget af pakker med frø stiger også. I samme artikel fortæller sociolog og forbrugerekspert Eva Stensig, at vi ønsker at komme tættere på naturen, fordi vi har en analog længsel. Og hun nævner også, at stigende priser på fødevarer er en årsag. Og netop den besparelse, der ligger i at gøre det selv, har Elna for øje. Det vil være tid for Elna til at samle op på alle tiltagene. Det nye madbudget, madplaner, selvstændig virksomhed, købestop, dyrke haven selv, nye biler. Hvad giver det på bundlinjen?
Jamen efter jeg har gjort alle de her ting og endevendt madbudgettet af vores forbrug på alt muligt, så finder jeg ud af, at jeg ret hurtigt og uden at lide nogen last kan spare 9.200 i måneden. Og det er helt vanvittigt. Det synes vi begge to. Og det betyder jo, at jeg i hvert fald har lettet vores budget så meget, at jeg ikke skal ud og tjene 9.200 for at have et sikkert grundlag at stå på. Giver det mening? Altså, jeg håber, det giver mening. Altså, fordi det var en lettelse for mig. Fordi nu er jeg jo selvstændig og skal tjene penge på en anden måde. Og lige pludselig behøvede jeg ikke at tjene det samme beløb, som jeg gjorde før. Og det betyder, at jeg ikke behøvede at arbejde lige så mange timer eller sigte efter at nå i mål med at tjene det samme, fordi jeg havde sparet penge ved bare at kigge på, hvad vi bruger penge på.
Elna opdager, at alle hendes tiltag faktisk kan holde familiens økonomi bæredygtig. Resultatet giver hende håb for, at det her setup kan fortsætte. Og det skal det, føler Elna. For der skal komme mere ro og trivsel i familien. Ikke mindst hos hendes mellemste dreng, selvom der er en udvikling af spore.
Jeg tror, at efter vi begyndte at hente ham klokken 1, og han slipper for at komme ind i institutionen, der er der en dag, hvor vi begge to står inde i stuen, og så griner han lige pludselig igen.
Og så går det op for både Hans og jeg i situationen, at gud, hvor er det lang tid siden, vi har hørt ham grine. Vi har helt glemt, hvordan han lød. Altså, vi havde tænkt over, at han var meget sur. Og han var meget frustreret. Og så det der liv, der kommer tilbage i ham der, lige der. At lige præcis i det øjeblik der går det i hvert fald op for mig, at det er så meget vigtigere end alt det andet. Det er meget vigtigere end at bruge penge, og det er meget vigtigere end at have en stor bil, og det er meget vigtigere end at have en pensionsopsparing. Altså, lige nu har jeg faktisk et barn, der griner igen.
Men apropos en stor, fed bil. Det går ikke helt som planlagt med den nye bilpakke. For at spare penge havde Elna og familien solgt en af deres biler og fundet en brugt bil, som er billig i forsikringer og kan køre langt på literen.
Vi får så en lille ny bil. En lille bitte bitte bil. Hvor vi knap nok kan være. Vi sidder meget tæt på bagsædet, og i starten der synes jeg bare, ej, hvor er det hyggeligt, så kan jeg sidde her sammen med to af ungerne bag til. Vi har tit et barn, der sidder foran, fordi han døjer lidt med at blive køresyg. Og så vi sidder enormt tæt på bagsædet. I starten er sådan lidt romantisk, at jeg næsten ikke kan være der, og vi er sådan, ej, det skal nok gå, og hold da op, den er større, end vi troede. Ja. Så ja, så det er jo ultimativ frihed, at have to små biler, vi knap nok kan være i. Altså, det holder vi kørende i et år. Og blive ved med sådan hele tiden at vende tilbage til, hvor fedt det er, at vi bruger så lidt penge på bil. At det er en kæmpe gave, og nej, hvor er det dejligt, det bliver ved med at hænge fast i. Men på et tidspunkt, så bliver det simpelthen for besværligt, faktisk, fordi vi aldrig rigtig kan være der. Og Claus, han bliver simpelthen også køresyg. Og der er jo ligesom kun et forsæde til børn. Så fordi vi sidder så tæt, og vi er så klemt, og så bliver han køresyg, så det bliver ikke ved med at gå. Altså, det dur simpelthen ikke. Ja, men det var fandme svært, men vi har købt en ny bil, og det var forfærdeligt.
Og så skal vi ud og
kan
prøve
du også gøre det, Søren?
Den nye bil. Er I klar? Har jeg bare spændt jer.
Fordi det er ligesom om, når først vi har skåret ind til benet af, hvad vi har brug for, så er det faktisk utrolig svært at træde skridtet op igen. Så selvom den endte med i sidste ende kun at koste, jeg tror, det var sådan 300 kroner mere eller 400 kroner mere, så var det bare sådan, okay, så skal jeg faktisk ud og tjene de der 800 kroner mere, ikke? Før skat.
Hvad synes I om den?
Der er bare kamera i. Det er meget rart, hva'?
Ja, jeg synes, den er fed.
Er den fed?
Der er bedre plads end den anden.
Ja. Og den er mega luksus.
Og det der lys, det virker ikke noget lys.
Hvad er det for noget lys? Nå, nej, det der lys, hvor man kan ændre farven inde i bilen.
Det kan være blåt eller lilla eller et eller andet.
Ja, det er virkelig, det er sådan rigtig Brian-agtigt, det synes jeg, det lys der. Yeah. Det er altså ikke en af de, ting, jeg kommer til at bruge.
Åh, det er sådan, det er sgu træls med at, det der med at sætte udgifterne op igen. Men sådan er det lidt. Altså, nogle gange så bevæger vi os to skridt frem, og så må vi tage et skridt tilbage igen, fordi at vi måske har bevæget os for hurtigt frem, eller været for optimistiske omkring noget, vi troede kunne lade sig gøre. Men der er også bare hele tiden nye erkendelser i det her for os, og der er også nye redskaber.
Stå ræset er en serie i 5 afsnit, produceret af Sara Røgkjær Knudsen og redaktører Carsten Nielsen og Hanne Barslund. Serien følger Elna Brun, der lægger livet om i håb om at genvinde balancen og bæredygtigheden i familien og indeni. Hun opsøger nye måder at gøre tingene på, og hendes mand Hans er med.
Så det næste, jeg gerne vil udsætte Hans for, det er minimalisme. Jeg bliver inspireret til at prøve at få ryddet op i vores hjem, fordi vi på den måde så kan få øje på ting, som vi har brugt penge på, som vi ikke bruger. Altså, og Hans siger, okay, men jeg tror også, der er en eller anden vis skepsis